Соңғы дәуірде Сапар Мұратниязов тарапынан қадаған әдбен мәдениеттің һәм сұнғаттың мүхім орлары тәдеден дікелділер. Мұны айдың мысал опера сұнғатты болып тұрер. Кечен елі Шасенен бөй ғариб операсы сахна чықарылыпты. Бұйыл болса композиторлар Юли Мейтус білен Данатар Уэзев тарапынан дөріділін Лейлі Межнун операсы ғайтадан сахнада жанланы. Бұ қалқыншы емінні сұнғотың дікелділме орны еділін ең мүхім әдімлер деп діңлейджеміз қоғшыт өуірлі қаттына ашайар. Шөйлің 24-й юнінні бұ ажайып сахна әсерінің үлкінші көркөзілші орлы. Оңа томош етмәгі юрдың президенті әмбейлік ресмейлер бардылар деп, хабар верш серіштелері мағлуматы айраттылар. Бұ әсер 1944-й илі дөріділіп, 46-й илі ем үлкінші едек сахна чықарлыпты. Ол вақытлар театрының баш режиссері Алты Қарлиевті. Театрның баш дирижері болса Данатар Уэзевті. Шоннан соңра Тәя Ниязовың қадағаншылығына ченне ол әсер сахнадан дүшмән елі. Ине 8 жылдан соң ене сахнада жанланды. Бұл жерде біздің милли саз сұнғатымыздың ең ғажайып нұсқалары бар. Бейле әсерлерінің сахна қайдық келмегініне Дәулет симфоник оркестрінің бас дирижері Оразгелі Бердиевің қызматы өрен ұлы деп білермені айтарлар. Желі хем ойны қойын режиссер Айназар Батыровың хем балетмейстер Ахмет Пуртиянның бітірен ішлеріне айратын белгілерді. Белі опера айдымшылары Анна Құрван, Анна Реджепов, Гөзел Өуезова, Гүлнар Нұриева, Мұрат Келлі, Байрам Келлі фиялы зехинлі артистер болмаса, белі өлі іші амал әтмен мүмкін дәрлігі хем айдылгер. Лейлі Межнуның сахна чықмағына Түркмен Милли консерваториясының хемде Данатар Өуезов адынақы сатшылық мектебінің яш айдымшылары білен хор топорлары атнашыптыр. Үнкі белі опера айдымшылары Майя Кулиева, Қочмұрат Халмұрадов қымматлы масахатлары білені бұ топоры яқыннан қолаптыр. Уман айдыланына Лейлі Межнуның сахна чықмағынына өз зехиніні хем вақтыны сарп еден адамың қаты көп болонығыны айтмақ керек деп, діңлейчеміз қоғшыт өгөділі қатыны дауам еттірер. Шелі өз ара қызматташық бирек-биреге қолламақ өң Шасенен бөй ғариб операсы сахна чықарланына хем болыпты. Шасенен бөй ғарибын қайтадан сахна чықмақ үшін еш үзінні Пайтақтың әхлі театрлары, бар дөрөдіжілік топорлары көмек әттілер деп, шол дөрді метуғыт яғыпты. Бұ театр әдір Зүхрі Тахир операсының үсінің ішегер. Ол операның әмі яқын вақытта, белгіде Бейік Түркмен классиға молын әпесің доғылан үннің 200 иллоны ғабатланып сахна чықармағы мүмкін. Сұнғыт ішгерлері сахна сұнғытының ең чылшынлы әм ағыр ұғырларының бері олан опера сұнғытыны дөрөдіп білжектігіне сүудеттілер. Бұ опера әсерінің сахнада қойылмағы хем, оның томашшылар тарапынан қызғын қаршыланмағы оларың қызматының еріне дүшендігіні сұғыд едер. Йөне бізі башқа зат қиынанныр яр. Шейлі ажайып сахна әсерлерінің нәм чүн мақтымыл адынақы милли садлы драма театры қой яр. Оны өңкілер ялы опера ой балет театры қойса болмай яр ме? Егер шол бейік сұнғаты сахнада қайтадан жанланырып болған олса, ол театрың өзіні нәм чүн яңадан ачмалы әл. Түркменстанның мәдениет министрлігінің әм, юрдың хүкіметінің шүмеселі үнсвермегіне вақт етті. Башқаларың көмегі өрән қоғы еңі. Бұ театрың шейлі ұлы әсерлері сахна чықармаға өз серіштесі хем етерлік күйіжі болмалы. Егер хүкімет мақтымыл адынақы милли садлы драма театрының ресми дұрымны үйткөдіп, оны профессионал опера ой балет театрына өгірсе, бұ театр үшін еріте мали серіштелері бөлініп берілсе, мақтада лайық олырды. Шонна олар башқалара қарашсыз өз ішлеріні өз аштық yolu қойып білерділер деп, діңлейджеміз қоғшыт өгөділі қатыны соңлы яр.